Vakar pēcpusdienā Latvijas radio diskutēt par galveno kopā sanāca valsts prezidenta amata kandidāti. Egils Levits piezvanīja pa telefonu. Sprieda par šo un to, šā un tā. Nevarētu teikt, ka pilnīgs sviests bija pa garozai. Dažs premjerministru nominētu pēc vairākuma, cits uzvarētāja principa. Kādam primāri drošība, citam labklājība vai tiesiskums. Ar bēgļiem lēnām un solidāri, ar Krieviju prātīgi un visi kopā. Ārkārtas situācijās mazliet ātrāk kustēties, pieklājīgi un korekti, nekādas lamāšanās un asumu, un kādēļ arī gan, jo visi iekļāvās tādā midzinošā un pareizā pēcpusdienas ritējumā – homogēni un harmoniski. Kopumā izklausījās apmēram tā, ja asociatīvi pielietojam runas treniņos bieži dzirdēto kalambūru strebi stipri pupu zupu. Tātad, pirmais kungs, es noteikti piekristu, tomēr labāk būtu stipri strebi pupu zupu. Otrais kungs, pirmais jau informēja pareizi, bet es gan teiktu strebi pupu zupu stipri. Trešais kungs, nu precīzāk manā ieskatā vajadzētu pupu zupu strebi stipri, jo ja nav zupas, tad jau nebūs ko strept. Ceturtais kungs, kolēģi jau gandrīz pateica, no manas puses strebi zupu pupu stipri. Ei, letiņ, labrīt! Tu, kurš virtuvē pie stūras, darbnīcā uz lauka vai bibliotekā, tu, kurš muzejā zivju cehā, gatarī pie veikala, auditorijā vai birojā, ei, tautiet! Tu, kurš zemgalē, kur zemē, vidzemē, Latgalē, tu, kurš Īrijā vai Norvēģijā, tu dzirdēji, kā tevi uzrunātu tavs prezidents? Tu dzirdēji, ko viņš tev teiktu? Kā tu domā? Jūs viens otru saprastu? Par ko tu ar viņu runātu? Tādas vienkāršas lietas kandidātos nedzirdēju. Varbūt palaidu garām. Pieņemsim, ka tas bija tāds pirmais izmēģinājuma runājums, un tālāk ies raiti, meklējot atbildi uz mazo jautājumu, kā tu, prezident, ar savu tautu runātu. Negribētos tomēr, ka atbildē sanāktu vien pilnīgs sviests.